Ja, tak for velkomsten. Jeg ser frem til at skulle møde jer her denne aftenstund. Det var dog en herlig flok børn, vi fik lov til at opleve her for et øjeblik siden. At synge så godt og synge lige ud af hjertet. Det der med børn, det kan give os mange glæder. Vi har hver især, og vi har børn, mange glæder at se tilbage på. Men det er jo også sådan, at når der er noget, der rammer vores børn, så gør det ondt. Da vi fik vores tredje barn, så var det sygt. Og det blev døbt umiddelbart efter fødslen. Jeg døbte det. Og da jeg kørte hjem mod vort hjem, og min kone var på vej i helikopter til Odense, og det var et 4 måneder langt ophold i Odense, det meste af tiden. Men det endte med, at vi mistede hende. Hvad er det, der trøster en, når sådan noget sker? Jeg har fået lov til at døbe med vores 7 børnebørn. Det har været en utrolig stor glæde hver eneste gang. Men hvad er det for en gave, vi rækker videre? Hvad var det for en gave, jeg selv fik, da jeg 10 dage gammel, uden at være syg, blev døbt en lørdag formiddag? Fordi der var så mange børn, der blev født det år. Næsten 500 børn i det sogn i Esbjerg. Hvad var det, jeg fik der? Hvad gavn har jeg af det i dag? Altså med andre ord, dåben. Men inden vi tager fat på det, så skal vi bede sammen. Jesus, vi siger dig tak for, at vi får lov til at være samlet i dit navn. Tak for det her godt navn. Tak for, at du har givet os nogle ting, som vi må tage frem. Som vi må holde op for vores øjne. Noget, som vi har brug for. Og vi beder dig om, at det, du som kender os, at du må række hver enkelt af os det, som du ser, vi har brug for. Også netop i denne stund. Her kom du til os, og vis du dette sakramente for os i al dets klarhed, al dets tydelighed, al dets vælde og al dets gave. Til os. Men lær du os også at bruge det på en ret måde. Dit navn til ære og os til glæde, os til velsignelse, os til styrkelse i efterfølgelsen af dig. For dit eget navns skyld. Amen. Jeg kan læse nogle vers fra Matteus kapitel 28, vers 16-20. Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham med nogle tvivlede, og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og det lærer dem at holde alt det, som jeg har befalt jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Amen. Bibelen kender kun én vej til frelse. Kun én vej. Nemlig tro på Jesus Kristus. Vi læser hos apostlen Peter. Der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Som så står i Apostlenes Gerning kapitel 4. For at vi kan opnå denne tro, så må Kristi gerning rækkes til os via nogle ydre nådemidler. Først og fremmest via Guds ord. Igennem skriftlæsning, igennem forkyndelse af lov og evangelium. Det næste igennem dåben og endelig igennem nadveren. En anden grund til at beskæftige sig med dåben, det er sakramentet, der skiller. Hvorfor møder vi så mange opfattelser af, hvad kirke og kristendom er? En væsentlig grund er det meget forskellige syn, der er netop på dåben, på mennesket, på troen og på ordets indhold om dåben. I Nyt Testamentet har vi to forskellige dåb. Den første tale om dåb, vi møder, det er Jesu dåb. I Matthæus kapitel 3. Det er Jesus selv, der bliver døbt med Johannes dåben i Jordan. Men Johannes dåben har et andet indhold end den dåb, som du og jeg er døbt med. Alligevel, så må vi sige, der sker flere afgørende ting ved Jesu dåb, der får en evig betydning, men også en betydning for den dåb, som vi får del i. Jesu dåb indgår som et vigtigt led i det, der skulle ske med netop Messias. Der skulle komme en dom, der skulle skille menneskene ad i to flokke. Til dom for dem, der ikke ville kendes ved Messias, og til frelse for enhver, som ville møde ham. Men forudsætningen for, at nogen kunne komme ind i herlighedsriget, tager et afgørende skridt ude ved Jordan i mødet med Johannes Døberen. Først siger Døberen nej. Men efter Guds indgriben, efter rysten fra himlen, så siger han ja. Johannes hører det mest overraskende af alt. Hvad var det? Jesus fremsiger en syndsbekendelse. En syndsbekendelse. Aldrig havde han hørt denne Johannes en syndsbekendelse med det indhold. Det var jo ikke sit eget smuds, han bekendte. For intet af det havde han. Men det var vores synder. Det var dine og mine. Og han ikke bare bekendte dem. Nej, han vedkendte sig dem som sine. Som sin byrde, som sin skyld. Og det helt ufattelige, det helt ubegribelige fortsatte. Han lod sig døbe til et nyt liv. Men hvad var det, han sagde farvel til? Han sagde ikke farvel til et syndigt og ødelagt liv. Som alle de andre, der blev døbt af Johannes. Nej, det var det stille, det rolige, det fredelige liv. Hjemme i Nazaret. Det var det, han sagde farvel til. Det liv havde været fredeligt og roligt. Og ifølge Lukas havde det varet 30 år. Han trådte nu ud i Jordan for at blive døbt til et helt nyt liv. Et helt nyt liv fuld af kamp, fuld af smerte, fuld af fare, fuld af strid, anstrengelser og udmarvende dage, med glæde over nogle, der vil lytte ham til ham, men også iblandet svigt endog fra hans egne. Og så har vi endda slet ikke nævnt det sværeste endnu. Det indså Johannes, da han senere så Jesus og pegede på ham og sagde, se det Guds lam, som bærer verdens synd. Nat og dag, året rundt, lå der siden dåben i Jordan en ufattelig byrde på ham, at han var Guds lam, som skulle bære alle menneskers synd på et kors, som var de hans egne. Inden Jesus afsluttede sin offentlige gerning til frelse for syndere, cirka 3,5 år efter sin dåb, fordi at man regner, når man taler om de 3,5 år, så er det fordi, man taler om, hvor mange gange har Jesus oplevet påsken i Jerusalem. Der indstiftede han på falderæbet en ny og en anderledes dåb. En dåb, som ikke skulle nå så få, som Johannes dåben i virkeligheden gjorde, selvom den nåede mange. For den ophørte nemlig i og med Johannes' bortgang. Og den nåede aldrig uden for landets grænser. Men Jesu befaling om dåb var nemlig, i modsætning til Johannes dåben, den var grænseoverskridende. Den var verdensomspændende. Ligesom den heller ikke var tidsbegrænset, men ubegrænset, også i tid. Stadig står dem der som en befaling til hvert eneste nyt forældrepar. Du skal lade dit barn døbe, for det har Jesus sagt. Og til asylansøgere, der kommer ind i vort land og bliver kristne, de skal også døbes, for de trænger dåben. De skal døbes i faderens og søndens og helligåndens navn, som betyder, Gud vil være min far. Jeg må være hans barn. Jesus vil være min frelser. Og Herre og Helligånden, min lærer og vejleder livet igennem. Der er flere forunderlige gaver i dåben. Hvad er gaverne i dåben? Ja, vi går til Guds ord for at få svar. I apostlenes gerninger, i forbindelse med pinsedag, der prædiker Peter, og da han prædiker, der stikker det der med hjertet, og så spørger de Peter, hvad skal vi gøre? Og så kommer Peter og svarer til dem, omvend jer og lad jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. Hvad er gaverne i dåben? Den er syndernes forladelse. Den, der har del i syndernes forladelse, er frelst. Hvad er gaverne i dåben? Det er den hellige ånd. Ånden kan ikke bo i det hjerte, som er uden syndernes forladelse. De lever ikke side om side. Men sakramentet har magt til to ting. Magt til at frembryde og tilbyde syndernes forladelse. Desuden har sakramentet magt til at virke tro og tillid og til at styrke troen på syndernes forladelse der, hvor den allerede findes. Hvilke gaver er der i dåben? Syndernes forladelse og Helligånden. Et andet uhyre centralt sted i Nyt Testamente om dåben, det er Romerbrev 6. kapitel. Der er noget usædvanligt unikt ved det kapitel. Det er nemlig ikke sådan, at Paulus har sat sig med sin griffel og tænkt, nu vil jeg udbrede dåbens teologi. Han sad ikke med det forsæt, da han skrev dette kapitel, at nu vil jeg udfolde, hvad jeg mener om dåben. Det gjorde han ikke. Nej, han sad der med det forsæt, at han ville fortælle, hvad der skulle sættes i stedet for lovens tvang og krav. Og svaret er livssamfundet med Kristus. Og hvor er livssamfundet med Kristus allerstærkest? Ifølge Paulus. Det er det i dåben. Og derfor handler netop Romerbrevet 6. kapitel dybest set om dåben. Og derfor bliver Romerbrevet 6. kapitel det stærkeste kapitel i Nyt Testamente overhovedet om dåben og dens indhold. Det er ikke lydighed, Men det er livssamfundet med Kristus, der er det afgørende, også i dåben. I dåben siger han, begraves vi med ham, og i dåben omrejses vi med ham. Vi begraves med ham. Jeg tror, at vi alle her har oplevet at miste et menneske. En, som var en del af os. Forældre, søskende, børn, ægtefælle, god ven eller lignende. Det afgørende, der skete, da vi fik helt fra dødsbudskabet. Tiden blev uden dem. De var der ikke mere. Ikke flere glæder, ikke flere oplevelser. Døden havde så at sige indkapslet dem i fortiden, afskåret dem fra os. Der var ikke noget nyt imellem dem og os. I dåben er der også noget, der er blevet fortid. Min synd, selvom jeg stadig lever, så er jeg netop i Kristus fri fra synden. For Jesu, hans søns blod, renser mig for al synd. I og med, at vi bliver døbt, så har vi del i Jesu død på korset. Den eneste død, der kan frelse os fra vores synder, skille os fra vores skyld. Og der kan ikke en eneste af vores synder længere følge os og bringe dom over os. I dåben symboliseres det ved brugen af vand. Selvom Luther kommer med en vigtig præcisering i sin lille katekismus. For han siger, det der gør en ret dåb, det er ikke vandet, men det er vandet forbundet med ordet. Vandet symboliserer, det gamle er forbi. Noget nyt er blevet til for at tale med Paulus og 2. Korintherbrevets 5. kapitel. Men skønt det nye liv i Kristus er begyndt, er jeg ikke og bliver jeg ikke syndfri, så længe jeg lever på jorden. Derfor siger Luther, bruges vandet for at minde os om, at gamle Adam i os skal druknes ved daglige anger og bål. Men der er mere at sige om vandet. En gang kom Guds dom over menneskeslægten. Det var i Noas dage. Der var der til slut kun 8 personer, der kendte Gud og holdt sig til ham. Det var dem, der gik ind i arken, Noa og hans 3 sønner, Sem, Kam og Jafet, og deres respektive hustruer. De skulle bygge en ark efter Guds anvisning, for at Gud kunne frelse dem. Syndfloden kom, og de blev reddet ved at være i arken. Det forunderlige skete. Det trøstende skete. Gud holdt ord. Men endnu en gang vil dommen komme, siger Guds ord. Når himmel og jord skal forgå. Og så spørger vi, hvem bliver der frelst? Det gør bare de, som er i frelsens ark. Og den ark er dåben. Dåben er som et skib, der udelukkende er bygget af alt det, Jesus har gjort til vores frelse. Luther har sagt om det skib, på det sejler alle, som sejler til frelsens havn. Men nu er det jo også sådan, at om det gamle er forbi, så er der opstået noget nyt. Et nyt menneske er født i os. For dåben er et genfødelsens bad. Her kommer forbindelsen til opstandelsen ind, som Paulus også taler om i Romerbrevet 6. kapitel. Som Kristus gik gennem døden fra dommen til opstandelsen i herligheden, sådan er det at komme igennem dåbsvandet. En gennemgang fra vores naturlige og medfødte stand under synden, døden, dommen og vreden, til en nådestand i liv under velsignelse og dåb. I dåben er vi indpodet i Kristus, som i det sande vintræ. Vandet udretter det ikke, troen heller ikke. Det er alene Jesus og hans gerning, som udretter underet. Men nu er det også sådan. Det må vi konstatere gang på gang. Vi lever jo i en sekulær verden. Det betyder en værsliggjort verden. En verden, som ikke har meget plads til Guds ord. Vi lever også i en tid, hvor der stilles spørgsmål til mangt og meget. Dertil kommer, at vi som kristne også må finde vej, så vi finder vejen mellem afvejene. Også i forhold til dåben. For er der noget, som der er farligt for os? Det gælder ord, det gælder dåben, det gælder nadveren. Så er det, at tingene ender i misbrug af nådens hellige midler. Lad mig derfor fremhæve et af de spørgsmål, som dukker op i forbindelse med dåben. Luther spørger det også i sin katekismus. Kan barnet døbes? Skal barnet døbes? Og lykkeligvis må man sige, at den uvished, den stammer ikke fra Guds eget ord. Jesus indstiftede dåben, og apostlene var de første forvaltere af dåben. 3.000 blev døbt efter Peters pinseprædiken. Og læser vi videre i apostlenes gerninger, gør vi en interessant iagttagelse. I kapitel 16, der læser vi om purpurhandleren Lydia. Hun møder ordet. For der står om hende i vers 11. Herren åbnede hendes hjerte, så hun tog Paulus' ord til sig. Efterfølgende så bliver hun og hendes husstand døbt. Senere i samme kapitel 16 læser vi om fangevogteren i Filippi. Paulus forkynder evangeliet for ham og hans hus. Og i en sen nattetime får de afrenset deres sår, og umiddelbart efter, så bliver fangevogteren og alle i hans hus døbt. påstår man, at børn ikke skal døbes, så skal man først fremvise, at der ikke er tale om dåb i Lydias hus og i fangevogterens hus. Disse hussteder er afgørende for vores syn på barnedåben, for at børn skal døbes. Vi spørger, skal børn døbes? Ja, og det skal det, fordi barnet trænger det. Med skriften i hånd må vi nemlig konstatere, at barnet er syndigt. I den store bodsalme i salme 51 læser vi, min mor undfangede mig i synd. Ikke at det var syndigt, jeg blev undfanget, men slægtens synd, Adams synd, hænger vi os alle. Paulus siger i Efeserbrevets anden kapitel, af natur var vi vredens børn. Sådan er vi født ind i denne verden. Barnet trænger for præcisionens skyld ikke tilgivelse for synd, det har gjort, men for det, det er, nemlig et syndigt væsen. Jeg synes, at folkekirkens dåbsritual er meget klar på det spørgsmål i det punkt. Jeg har spurgt, forsager du djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen? Frasiger du dig at ville have med disse tre ting at gøre? Og så svarer den, der bærer barnet, ja. Så spørger man dernæst, tror du på faderen? Tror du på sønnen? Tror du på Helligånden? Så det ritualet er egentlig tre ting, jeg siger nej til, og tre ting, jeg siger ja til. Der lyder det endnu et spørgsmål. Vil du døbes på denne tro? Egentlig kunne man sige, at dåben jo har mistet noget af sin symbolik. For går man langt nok tilbage, så var det sådan, at når man bar et barn ind i kirken, så kom det uden dåbskjole. For det var syndens barn. Når det så var døbt, så fik det dåbskjolen på. For nu var det et Guds barn, dækket af Jesu forsonergerning til frelse. Men så kommer der endnu en anden fægtelse. Kan barnet tro? Det lille barn, kan det tro? Flere hævder, et lille barn kan ikke tro. Naturligvis kan det ikke det. Men Matthæus kapitel 18, vers 6, er et uhyre vigtigt sted. Det hedder det med Jesu ord ind i en sammenhæng, hvor der tales om at bringe andre til fald. Men den, der bringer en af disse små til fald, en af disse små, som tror på mig til fald, var bedre tjent med at få en møllesten om halsen og blive sænket i havets dyb. Så Jesus taler altså om tro hos de små. Også en anden side af troen. Vi har bibelsk belæg for at regne med det forhold, der hedder at døbe på andres tro. Vi døber børn ikke bare på den tro, som bliver skænket i dåben. Vi døber også børnene på deres tro, som bringer dem til Jesus. Vi har den rige beretning i Markus evangeliet. Du husker den. Det er der, hvor de kommer bærende med en lam til Jesus. De kan ikke komme ind i huset. De kravler op på taget. De fjerner taget. De sænker borgeren ned foran ham. Og så står der, da Jesus så deres tro. Vi har også en parallel i det gamle testamente. Da Abraham fik omskærelsens pagt med en befaling om at omskære børnene, der blev disse børn omskåret på hvad? På fædrenes tro. Når det er børn, vi døber, så er det mennesker med et liv foran sig. Og det ved vi, der kan ske mange ting i livet, der trækker dem i en gal retning. De kan, når de bliver optaget af forkerte ting, det må vi se i øjnene, selvom det modsatte også sker, at de lever under forhold og i familier, der understøtter deres dåb. Med andre ord, der bør ikke findes nogen dåb uden oplæring. Jesus gav ikke blot befaling om dåb. Han befalede også oplæring. Luther siger det sådan i sin lille katekismus. Ved barnedåben pålægges der forældrene den pligt at give deres børn en kristelig opdragelse, for at de må blive i Kristus, ligesom de ved dåben er indpodet i ham. Men i dag, i et sekulært samfund, i dag er det mere end på noget andet tidspunkt et forældreanliggende. Med bibelfortællingen, med bøn, med børn der, hvor Guds ord lyder. Men det er også et kald til os, som står i missionsforeningerne, at kalde og samle børn og unge til arrangementer, der når netop deres aldersgruppe. Ellers svigter vi. Men når det er sagt, så ved vi også af smertelig erfaring, at der sker frafald fra dåbspagten. Et menneske bliver optaget af verden omkring sig, og det er trist, for der kommer det under vrede og dom fra Gud. Er det et uopretteligt fald? Eller kan det bringes på ret køl igen? Men den sag står alene i Guds hånd. Om det er det ene eller det andet. Opretteligt eller uopretteligt. En gang lød det med Jeremias' ord til alle omskårne og fremfaldende. Lad os høre Jeremias kapitel 3. vers 12-14. Kom lige. Der står der. Gå hen og råb disse ord mod nord. Du skal sige, vend tilbage, du utro Israel, siger Herren. Jeg vil ikke længere se vredt til jer, for jeg er trofast, siger Herren. Min vrede varer ikke evigt, men erkend din skyld, at du har brudt med Herren din Gud. Du strøede din elsker ud til fremmede under alle grønne træer. Mig allød I ikke, siger Herren. Også i sendebrevene, i åbenbaringsbogens 2. og 3. kapitel, der lyder der et kald ind i menigheden om at vende tilbage. Og der gælder det de døbte. Det frafaldne menneske er let genkendeligt. Genstridighed, uvilje, vantro. Ikke at ville se sandheden i øjnene. Uvilje til at forstå Guds ord. Dåben er med andre ord. Ikke en frelsesmeddelelse per automatik. Troen på Kristus, den lever af og næres ved nådemidlerne. Ved ordet, ved dåben, ved nadveren. Holder et menneske borte, så borte fra forkyndelse. Holder det sig borte fra bibellæsning. Holder det sig borte fra bønden. Holder det sig borte fra nadveren og dåben. Så vil troen uværligt dø. Spørgsmålet er, kan jeg komme derhen, hvor jeg som menneske ingen gavn har af at være døbt? Svaret må være et entydigt ja. Men det betyder også, kan jeg komme endnu længere ud? For uden gavn, uden modtagelse, uden det, Jesus har givet mig, og giver mig, så er jeg, og så vil jeg være et fortabt menneske. Amen. Lad os bede. Jesus, tak, at du har givet os befalingen om dåb. Tak for, at vi har fået lov til at blive døbt. Og vi beder dig om, at du altid må være herre i vores liv. At du altid må vise os vejen imellem afvejene. At du vil lede og føre os på en sådan måde, at vi når frelst i mål. Det beder vi dig om, for dit eget navns skyld. Amen.